17 sati. Vatreni igraju protiv Japana za četvrtfinale svjetskog prvenstva u Katru. Sva pravosudna tijela u Hrvatskoj dobila lažne dojave o bombama kao i brojni trgovački centri. Gorivo od ponoći znatno jeftinije. Saborska oporba kritična o ustavnim izmjenama, ali i o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobra večer. Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima igra susret osmine finala svjetskog prvenstva u Katru. Pobjeda znači direktan prolazak u četvrtfinale, a da će to biti vatreni, priželjkuju brojni hrvatski navijači.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na medija servisu.
Vatreni prolazak među osam najboljih traže protiv Japana. Izbornik Dalić je u početnoj postavi bio primoran napraviti promjenu. Zbog viroze nije mogao računati na Sosu, a u prvih 11 je ušao i Petković umjesto Livaje. Japanci su u grupi ostvarili pobjede protiv Njemačke i Španjolske, te su u najavama mnogi o njima govorili kao izuzetno neugodnom protivniku. To je prije dvoboja za medija servis rekao i Mihael Mikić, bivši hrvatski nogometaš, a danas pomoćni trener Damiru Krznaru u Mariboru, koji je godinama igrao za Hirošimu.
Pa savjetovao bi da ih ni slučajno ne podcijenimo, ali tomu ne treba nikakve, takve stvari se ne savjetuju. Ja bi samo savjetovao da njim ne dozvolimo da imaju puno dubine, da imaju puno prostora iza, kad izađemo visoko, da moramo jednostavno ići u faul ili u brzi reposjet, reakciju na izgubljenu loptu da nam bude dobra, jer imaju izuzetno brze igrače, izuzetno imaju dobru kontru i polukontru. Mislim da su nam prekidi jedna velika šansa i da bi mogli iskoristiti taj segment igre.
Susret Hrvatske prati se diljem Lijepe naše, a podršku vatrenima u oči utakmice pružili su i bivši skijaš Ivica Kostelić te bivši vaterpolist Dubrovko Šimenc.
Japanci su totalno nabrijani, vi znate kakvi su Japanci i oni će sigurno, kako se kaže, ono poginuti na terenu i toga moramo biti svjesni. Ja se nadam da su naši dečki i naš stožer toga svjesni i mislim da ipak tehnički smo mi još uvijek za njih sila.
Svim srcem uvijek uz naše sportaše, uz naše vatrene, držimo fige.
Bivši sportaši nisu jedini koji su dali svoja predviđanja u oči utakmice. Pitali smo građane kakva su očekivanja za susret s Japanom.
Od današnje utakmice očekujem pobjedu od barem dva razlike. Golove zabijaju Perišić i Livaja, a šanse na ostatku turnira mislim da su nam veće nego prije 4,5 godine.
Evo, ja mislim da bi svakako mogli proći barem do četvrtfinala, ali ono, ne treba podcjenjivati niti te Japance. Uvijek se može nešto dogoditi. Mislim da bi danas mogao zabiti Livaja ili Kovačić. Nadam se da ćemo proći do finala, bilo bi lijepo.
Momčad koja slavi u ovom dvoboju u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika susreta Brazila i Južne Koreje. A jučer su odigrane dvije utakmice osmine finala. Francuska i Engleska uvjerljivim su se pobjedama plasirali u četvrt završnicu. Francuzi su na krilima Mbappea s 3-1 sladali Poljake, za koje je iz kaznenog udarca u posljednjoj minuti zabio Lewandowski. Prvi gol za Francusku djelo je Giroud, a asistencija se piše Mbappeu, koji je za tri kolore zabio ostala dva pogotka. Engleska se još lakše obračunala sa Senegalom i pobijedila s 3-0. Bravu senegalskog golmana Mendija otključao je Henderson, da bi potom Kane svojim prvim golom za Engleza na ovom mundijalu povisio na 2-0. Konačnih 3-0 djelo je Sake. Engleska i Francuska igrat će u četvrtfinalu 10. prosinca. Za medija servis Marko Pavičić.
Vatrene u Katru s tribina bodri i premijer Andrej Plenković u pratnji nekoliko ministara, a uoči utakmice sastao se s izbornikom Zlatkom Dalićem kako bi iskazao podršku. O daljem tijeku utakmice i konačnom rezultatu informirajte se na našim društvenim mrežama, Twitteru i Instagramu.
Medija servis Vijesti plus.
Buran dan u pravosudnim institucijama i trgovačkim centrima diljem Hrvatske. Lažne dojave o eksplozivnim napravama krenule su preko Vrhovnog suda u Zagrebu, no ubrzo su svi sudovi bili evakuirani. Ministar pravosuđa Ivan Malenica rekao je da policija radi na slučaju, a predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić poručio da sumnja što je povod ovim dojavama, no krivac i dalje nije poznat.
Trebao je to biti još jedan miran početak pravosudnog tjedna, no onda su elektroničkom poštom sudovima diljem Hrvatske pristigle prijetnje.
U sudu je postavljena bomba, srušit ćemo vladu Republike Hrvatske. Mi nismo u ratu s običnim građanima. Molimo, napustite zgradu. Ne treba nam smrt. Cilj je uništavanje zgrada.
Ubrzo je nastupila hitna evakuacija, a ministar pravosuđa Ivan Malenica HRT-u je poručio.
Dakle, obaviještena je policija, evakuirani su zaposlenici, službenici i pravosudni dužnosnici i evo čekamo pretragu od strane policije.
Scenarij sličan onome u Metropoli bio je i u Splitu, glasnogovornik tamošnjeg županijskog suda Dinko Mešin.
Tu su znači županijski sud, općinsko državno odvjetništvo, županijsko državno odvjetništvo, dio općinskog suda, zemljišnik, bile su stranke, rasprave, a bit će negdje oko 300 ljudi je bilo u zgradi. Ništa, zgrada je evakuirana i sad policija obavlja svoj dio posla.
A nakon što je policija obavila pretrage, obznanjeno je da su sve dojave o bombama bile lažne. Ipak, razlozi su još uvijek nepoznati, no predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić HRT-u je pojasnio što se po njemu krije u pozadini lažnih prijetnji.
To je bilo točno u trenutku kada smo imali sastanak sa delegacijom Vrhovnog suda Ukrajine i to je bio jedan dosta već prije zamišljen posjet u kojemu njih zanimaju otprilike naše iskustva vezano uz kaznene postupke koji su vođeni kod nas baš povodom ratnih zločina koji su počinjeni na teritoriju Republike Hrvatske i obavili smo taj uvodni dio i onda je taman, evo smo ga morali prekinuti.
Poručio je da se za spomenuti sastanak nije znalo javno, već samo u njihovim krugovima. Podsjetimo, prošlog je tjedna ukrajinsko veleposlanstvo u Hrvatskoj zaprimilo krvave pakete u kojima su se nalazile životinske oči. Jesu li Dobronićeve sumnje u temelj ili je riječ o nepovezanom incidentu, odgovorit će policijska istraga. No njihovom poslu ni tu nije bio kraj. Poslije sudova na tapeti su se našli trgovački centri diljem Hrvatske, a hoće li se ovog puta za lažne dojave pronaći krivac ili iza svega stoje hakeri, preostaje za vidjeti. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Od ponoći znatno padaju cijene naftnih derivata. Zahvaljujući vladinoj uredbi koja će vrijediti 14 dana, litra benzina iznosit će 10 kuna i 60 lipa, litra dizela 11 kuna i 59 lipa, dok će nakon dugo vremena zamrzavanja pasti i litra plavog dizela na 7 kuna i 95 lipa.
Media servis Vijesti plus.
Munjevitom brzinom saborski zastupnici su raspravili dvije točke dnevnog reda. Sve je bilo gotovo do podneva, a razlog je novi nastup Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. No jedna od glavnih tema van sabornice bile su izmjene Ustava, koje će se naći na sutrašnjem dnevnom redu, a oko kojih se još uvijek lome koplja.
Oko nacrta izmjena Ustava koji dolazi na saborski dnevni red još uvijek vladaju nesuglasje i podjele, dok jedan dio lijeve oporbe ne odustaje od zahtjeva da se u Ustav uvrsti i pravo žena na abortus, drugi dio je čini se spreman na kompromis kroz izmjene zakona o Ustavnom sudu. No krenimo redom, HDZ-ovac Branko Bačić je optimističan, vjeruje da će do dogovora doći. Upitan jesu li oporbenjaci izrazili spremnost podržati izmjene Ustava bez da se uvrste i njihovi zahtjevi, odgovorio je.
Rezolutno ne. Pa zbog toga što sudjeluju s nama u raspravi, što i sami predlažu određene modifikacije od onoga što smo rekli na početku i što nisu niti u jednom trenutku rekli da neće podržati.
Socijaldemokrati traže da se pravo žene na pobačaj zacementira kroz izmjene zakona o Ustavnom sudu na način da to tijelo ne bi moglo unazaditi prava žena. Vesna Nađ.
Ako dakle u izmjenama zakona o Ustavnom sudu bude ovaj osigurač, dakle da Ustavni sud ne može donositi kad već jedan put je donio rješenje, onda to znači da zapravo mi imamo situaciju da neće u Ustavnom sudu nekada možda se netko sjetiti pa zabraniti pobačaj.
No ako vladajući ne prihvate takvu ideju, socijaldemokrati će napominje podići ručnu. Za promjenu Ustava potrebna je 101 ruka, a među njima izgleda neće biti one SDP-ovaca. Peđa Grbin.
Prijedlog ustavnih promjena koje su upućene i koje će sutra biti na dnevnom redu ne možemo podržati jer u njima nije uvaženo ama baš ništa od primjedbi koje su drugi, bilo u saborskoj raspravi, bilo u raspravi kroz javno savjetovanje uputili. Dakle, ono što je u prijedlogu je gotovo identično kao ono što je bilo u, nazovimo to tako, prvom čitanju. Mi smo u međuvremenu pozvani na određene konzultacije, nakon kojih se nije pomaklo ništa.
Sandra Benčić iz Možemo također kaže da neće podržati prijedlog jer vladajući ženama nisu osigurali ostvarivanje prava na pobačaj u svakoj bolnici. Optimizmu koji je izrazio HDZ-ovac Bačić kaže:
zbilja ne bi ulazila u razloge za njihov optimizam, ali s obzirom na to da imaju povijest sakupljanja žetončića, možda u tom grmu negdje leži zec. Mi ćemo glasati kao što i uvijek glasamo, unisono kao klub, i nećemo dati podršku ovakvim izmjenama Ustava dok god ne dobijemo garanciju da će se pravo na izbor svih žena u Hrvatskoj zaista osigurati na svim razinama. Mi tu garanciju za sada nemamo, ni na koji način, niti volje da se razgovara o opsežnim izmjenama Ustava.
Ni zastupnici Mosta nisu naklonjeni podržavanju ovakvog prijedloga izmjene Ustava i Ustavnog zakona. Zvonimir Troskot kaže kako će se njegova stranka oglasiti kada dogovori zajednički stav.
Ne bih htio izlaziti sada individualno, nego nakon zajedničkog sastanka. Kad vidimo sve rizike i sve benefite koje donosi taj prijedlog i sve izmjene, izaći ćemo van sa našim stavom.
U svakom slučaju, pred nama je još jedan buran tjedan u Saboru. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Vladajućima treba 101 ruka, odnosno dvotrećinska većina, i kada je u pitanju obuka ukrajinskih vojnika na teritoriju Hrvatske, čemu se oporba oštro protivi. Neki zbog same obuke, a drugi zbog procedure koju smatraju protuustavnom, jer se preskače predsjednika Zorana Milanovića, koji nije dao suglasje ministru obrane Mariju Banožiću. Mostovac Nikola Grmoja, Dalija Orešković iz Centra i Sandra Benčić iz Možemo.
Čujem da je u tijeku Black Friday u Hrvatskom saboru kako bi pokušali slomiti dio oporbenih klubova za ovu protuustavnu odluku o obuci ukrajinskih vojnika.
U Hrvatskoj ankete pokazuju da većina naših građana to ne želi. No ja sam uvjerena da ta podrška građana ipak postoji, odnosno uvjerena sam da bi građani sudjelovanje Hrvatske u vojnoj obuci podržavali kada to ne bi bilo čisto bahaćenje Plenkovića, čiji su primarni politički ciljevi ponižavanje Milanovića i čitave oporbe, a potom njegovo osobno dokazivanje na europskoj razini, a tek na kraju pomoć Ukrajini.
Ups, nema dvotrećinske većine. Pa onda, navrat na nos, premijer u petak, nakon rasprave koju smo imali u parlamentu, najavljuje da će obavljati konzultacije. Hoće li biti treninga ukrajinskih vojnika ili neće, njemu ovo pitanje samo pitanje dnevno političkih bodova koje on može zabijati sa pozicije izvršne vlasti parlamentu.
Opozicija smatra i da su vladajući glasanje o ovoj temi stavili 15. prosinca kako bi slomili dio oporbenih klubova. HDZ-ovac Branko Bačić.
Pokušaj obmanjivanja javnosti kroz tobožnju neustavnost takve odluke jasno pokazuje nesnalaženje oporbe u ovom vrlo važnom trenutku za ukrajinski narod, i predsjednik vlade je pozvao oporbene klubove da se još jednom raspravi, vidi kako i na koji način je moguće da se nađe zajednički jezik kako bismo uspostavili 101 ruku u Hrvatskom saboru.
Hoće li se odazvati, odgovorili su SDP-ov čelni čovjek Peđa Grbin i Mostovac Zvonimir Troskot.
Kada i ako dođe, rado ćemo se odazvati konzultacijama, čut ćemo što žele iz HDZ-a i iz vladajućih, ali isto tako ćemo im reći i naša stajališta. Nismo spremni odstupiti od onoga što je propisano Ustavom Republike Hrvatske.
Bilo takve kakve konzultacije, mi ne vidimo da idu ka nekakvom rješenju. Prema tome, sami su to zakomplicirali, sami neka to i rješavaju.
Media servis Vijesti plus.
Ograničavanje cijene nafte neće utjecati na invaziju, poručila je Moskva nakon stupanja na snagu posljednjeg zapadnog pokušaja da spriječe Rusiju da zarađuje za rat u Ukrajini. Nakon dvije eksplozije na aerodromima u Rusiji, Moskva je pokrenula nove raketne napade na ukrajinske gradove.
Na snagu je stupilo ograničenje cijena ruske nafte koja se prevozi tankerima na $60, a koje su uvele zemlje G7, Europske unije i Australija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je dogovorena granica slab potez, te da Rusiji omogućuje zaradu i financiranje rata. Rusija poručila da je potez kršenje trgovinskih pravila, najavila da neće prodavati naftu onima koji su prihvatili ograničenje. Glasnogovornik ruskog predsjednika Putina Dmitri Peskov rekao je da Rusija još razmatra odgovor na ovaj potez, da njezino financiranje rata neće trpjeti.
Ove mjere neće imati nikakav utjecaj na specijalnu operaciju, ali će nesumnjivo utjecati na globalno energetsko tržište i uzrokovati potpunu destabilizaciju.
Širom Ukrajine ponovno su se oglasile sirene za zračnu opasnost zbog lansiranih projektila prema gradovima. Dio su oborile ukrajinske snage, a neke su pale na Odesu, Zaporižje, Dnjepropetrovsk, Sumi i Krivi Rih. Ubijene su dvije osobe. Ukrajinske vlasti kažu da je ispaljeno oko 100 projektila. Napad je oslijedio nakon dviju eksplozija na aerodromima unutar Rusije. Na aerodromu pored ruskog grada Rizjenja, 240 km južno od Moskve, eksplodirala je cisterna s gorivom. Još jedna eksplozija zatresla je zračnu luku Engels 2 pored grada Saratova na jugu Rusije. Oba aerodroma smještaju ruske strateške bombardere Tupoljev, iz kojih ruske snage ispaljuju projektile na ukrajinske gradove. Za to vrijeme, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poziva građane da izdrže teške zimske uvjete.
Kako bi prebrodili ovu zimu, moramo pomagati jedni drugima i brinuti jedni za druge više nego ikada. Molim vas, ne pitajte možete li pomoći, već pomozite kada vidite da možete. Ove zime moramo biti još otporniji i ujedinjeniji nego ikada.
A zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga rekao je da je ruska mobilizacija pokrenuta u rujnu ipak povećala vojnu opasnost za Ukrajinu. Dolazak većeg broja obučenih vojnika na frontu stvara opasnost, ali da vojnici moraju koristiti jako mnogo stare opreme jer Rusija ima problema sa obnavljanjem zaliha. Ponovio je da na istočni dio bojišta dolaze cijele brigade bolje obučenih vojnika, ali da je napredak kod Bakhmuta beznačajan. Kaže da je stanje oko grada napeto i da ruske snage napadaju svaki dan. A nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavom da Rusiji trebaju sigurnosna jamstva za neki budući mir naljutio Baltičke zemlje i Ukrajinu, njemački kancelar Scholz poslao je upozorenje protiv novih blokovskih podjela. Kaže da Zapad mora čuvati otvorena društva i demokratske vrijednosti, ali i izbjeći kušnje podjele svijeta na blokove. Izdvoje Kinu i Rusiju kao zemlje koje su prijetnja multipolarnom svijetu i traži veću suradnju europskih i transatlantskih saveznika i jedinstvo. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Ususret sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba koja će se održati u četvrtak, svi zastupnički klubovi uložili su ukupno 39 amandmana na prijedlog zagrebačkog proračuna za iduću godinu, dok je klub SDP-a uložio ukupno njih 7.
Predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Joško Klisović najavio je dnevni red sjednice na kojoj je najvažnija točka prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2023. težak 16,6 milijardi kuna. Istaknuo je kako je na proračun ukupno uloženo 39 amandmana.
Svi klubovi zastupnika su izašli sa svojim amandmanima. Svako u onom dijelu bi smatra da proračun nije dovoljno dobar. Pa evo i SDP koji prihvaća proračun kao takav više sa svojim amandmanima, čime mislimo da smo ga poboljšali, posebice onim skupinama građana koje su u potrebi, velikoj potrebi, osigurali dodatna novčana sredstva za namjene koje su njima važne.
Klub SDP-a je uložio 4 amandmana vezano u socijalnu politiku i pitanja sportsko-rekreacijskog centra Jarun, dok su 3 amandmana zajednička s Možemo, a vezano uz povećanje satnice pomoćnicima u nastavi sa 30 na 35 kuna, sport i menstrualno siromaštvo. Klisović je rekao kako se kreće u saniranje stanja na Jarunu.
I u tom smislu, evo, mi smo tražili 130 tisuća eura kao taj prvi korak u saniranju stanja. Naravno da ne želimo samo vodu da bude bolje kvalitete, da želimo kompletan centar obnoviti.
Zastupnica SDP-a u gradskoj skupštini Davorka Moslavac-Forjan osvrnula se na poražavajući podatak kako 12% žena u Hrvatskoj ne može nabaviti menstrualne potrepštine.
Kroz ovaj amandman želimo osigurati otprilike 500 tisuća kuna, odnosno 65 tisuća eura, koje ćemo potrošiti na pilot projekt suzbijanja menstrualnog siromaštva. Znači, pošto će od strane države higijenske potrepštine biti osigurane, mi ćemo onda ove novce utrošiti na to da pronađemo optimalni način distribucije tih menstrualnih potrepština.
4 amandmana na prijedlog zagrebačkog proračuna uložio je i gradski zastupnik Ivica Lovrić. 3 se odnose na obnovu zagrebačkih škola nakon potresa, a posebno na kvalitetu odgojno-obrazovnog rada i sigurnost. 4. amandman se odnosi na potrebu osiguranja novih smještajnih kapaciteta domova za starije, što je, kako je istaknuo Lovrić, gorući problem u gradu. Stoga predlaže da se u 2023. osiguraju početna sredstva za izradu projektne dokumentacije i gradnju doma za starije osobe u istočnom dijelu Zagreba u iznosu od 1.500.000 eura. Za Medija servis Maja Huzjak.
Klisović je izjavio da se radi na novom koalicijskom sporazumu između SDP-a i Možemo u Zagrebu. Nakon što je prošloga raskinuo na svoju ruku bivši šef zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac.
Radi se pre svega unutar SDP-a se formira platforma, priprema se platforma za pregovore. Ona je više manje gotova i ja očekujem da će pregovori početi prije kraja ove godine i vjerujem da će biti konstruktivni i da ćemo se relativno brzo dogovoriti.
Na kraju ponovimo, Vatreni igraju protiv Japana za četvrtfinale svjetskog prvenstva.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.